iritsi gara gaurko solasaldiaren tartera eta hasieran aipatzen genuen bezala, gaurkoan alde batetik Izaskun Goienetxea daukagu. Egunon, Izaskun.
Egunon.
Egunon. Eta beste telefonoan Ruben Sánchez daukagu. Egunon zuri ere.
Egunon.
Egunon. Ia ba, gaurkoan abia puntu bezala hartu dugu Argiako erreportai luze bat, Lozorro instituzional eta sozialaren aurrean adabaki voluntarioak izenburu potoloa dauka artikuluak migratzaileen eta euskeraren inguruan. Ba, gai hori jorratu dute eta haiek migratzaileak euskeraren munduan txertatzeko dinamika ezberdinak aztertu dituzte. Ruben, zurekin hasiko naiz, ba, zu ere agertzen zarelako erreportai honetan, zure elkarrizketatu zintuzten eta eskatuko dizut kokapen bezala edo azaltzeko, nola deskribatuko zenuken egoera? Migratzaileak euskal mundura txertatzerakoan dauzkagun zailtasunak edo aukera?
Bueno, ba, zailtasunak denak eta aukerak gutxi. nik uste dut euskararen munduan orokorrean eta migratzaileekin ere ba, dagoela partxeo politika bat, adeia, politika desegoki orokor bat, eta gero hori konpontzeko, hori makillatzeko, beto esan da, ba maika gauza, ez, urduan, naiztanik parte hartzen dudan, horietako batean, pues, eta oso pozik, eta oso polita izan, ba, bueno, ni ba, jardunagatik, ba, Gasteizko alde zaharrean, ba, hainbat etorkinekin, ba, egiten dugu hizkuntza trukaketa bat, buk euskara nolabait eman, eta beraiek, ba, erakusten digute pixka bat, ba, beren hizkuntza eta kulturetatik zerbait. Ba, bueno, hori da, ba, oso ederra, baina kontuan hartuta adibidez Gasteizen zenbat lagun ari diren gaztelania ikasten debalde, ba, bueno, azkenean, argazki orokorrari begira, ba, anekdota txiki bat da. Oso ederra, baina anekdota txiki bat.
Bai, ez arazoa edo egoeran larriagoa da, zailtasunak handiagoak dira. Izaskun, ez dakit zuri zer iruditzen zaizun, askotan gaitasun falta edo daukagu ez, gure hizkuntza gutxitu izaera horretatik, behar edo merezi duten harrera egiteko datozen migratzaileei?
Bueno, nik uste dut, bai, orokorrean ez, Rubenek esaten zuena, ez, orokorrean instituzioetatik ez dela bultzatzen. Ja, ez bakarrik migratzailei begira, zina orokorrean, eh? Osa, orokorrean ez da bultzatzen, ez, euskera ikastearekiko, ba, bueno, politikarik, edo, bueno, inolako iniziatiba benetan, ez, osa, eraldatzailerik ez are gutxiago, ez, orduan, migratzaientzako, pues, are gehiago, ez, asko datoz, gaztelania jakin gabe, orduan, ba, lehenik eta behin, ba, eskatzen zaiena da, edo, lehenengoko hizkuntza hori gaztelania da, ez? Osea, gaztelaniarako hurbilpena asko ere naturalago, ez? Hain batean egiten dute askok hortara bultzatzen zaielako. Orduan, nik hor uste dut, lehen Rubenek esaten zuenaren harira, zailtasunak denak eta guztiak dauzkatela, ez? Eta nik uste dut hor, bueno, pues, gainontzeko herritarrek ere badaukagula, ez nola baiteko, ez, pues, bueno, zer esan bat, edo erantzunkizun bat, ez, euskarekiko hurbilpen hori naturalagoa izan dadin, eta batez ere errezagoa egin diezai egun ere, ez, bueno, pues, hor badira beste dinamika bat, ba, gazteen artean ere ez, gaztetxean, bueno, pues, migratzaien zako, ba, bointzat, atzerritik etorritako ikaz, edo gazteen zako, ba, euskara klaseak ere egon izan dira, ez dakit jarretzen duten, eh? baina, bueno, pues, horrelako iniziatibak herritarron partetik egiten baditugu ere, ez, ba, egia da, ba, hori orokorrean instituzio publikoetatik datorkigun eskaintza, eta batez ere migratzaile egiten zaien eskaintza oso urria, anekdotikoa, eta Rubenek esaten zuen bezala partxeora joera, ez, partxe hori egiteko joera dela.
Baiz, azkenean guri gustatuko litzaigukeen egoera, ba, jendea Euskal Herriera etorri eta naturalki beharragatik ere euskara ikasi zezatela, azkenean oso ezberdina da benetan egoera. Ezo, zaila egiten zait jartzea, ba, Euskal Herriera datorren pertsona migratzaile baten paperean, eta noski egoerak eramango du naturalki, ba, espainolez ikastera, hori delako ere gizartean dagoena, eta ez dakit beti etortzen dira, ez, ondarrura joan eta espainola baino lehenago euskaraz ikasi zuen pertsona hura, eta beti azka horrelako mito batzuk, baina gero realitatean asko zailagoa da hori, ez? Eta kontu honekin beti tortzen zaizki burura, garai baten agertu ziren, segurazki agertuko dira oraindik ere gehiago, euskal arrazismoaren erakusgarri izan ziren pintada batzu den migratzaile gehiegi gure hizkuntzaren zako, eta gure hizkuntza gutxituaren egoeragatik, ba, migratzaileak erruduntzat jotzen, ba, euskararen egoeragatik. Ez dakit Ruben Joera ikusten duzun, euskararen gaitzen errudun etorkinak jotzeko.
Ba, a ber, neurri batean bada korronte bat hainbat herritarrengan ba iruro igarren hamarkadan edo igual lehenago, baina batez ere iruro igarren hamarkadan maketoekin hasi izana ba erruduntzat jotzeko pertsona hoiek eta benetako errudunak eta arduradunak ba bigarren plano batean geratzeko naiz ta galdetu ezkero, ba, beti lehenengo planoan jarriko genukenia denok, ez? Alegia, nor da erruduna? Bueno, pues, erruduna izan daiteke hizkuntza politika diseinatzen duen Jaularitzako alderdi nagusia, eta Espainiar estatua, Frantses estatua, eta bar. Batzuetan ere egiten da antzeko lantegietan, ez? Ba, etortzen dira langile batzuk, esan ez, jo, eske ez da ginongo hoiek, ba, lau zozengatik lan egiteko prez daude eta orduan izorratzen digute. Bueno, baina erruduna nagusia izango da. Ez? Lantegiko nagusia izango da. Hori ordaintzen duena. Ez hori kobratzera behartuta dagoen azken pertsona hori. Eta, bai, pixka bat badago hori, baina, bueno, esango nuke oso txikia dala benetan, osean, lau pintada eta webgune bat beste, osean, nik uste dut, inork ez duela hori modu horretan, oso gutxik jartzen dutela modu horretan. Baina, hori ala bada ere, nik esango nuke bai dagoela beldur bat, horretzelo bat, ez da nahien esplizitoa, baina gaiarekin, ez? Eta, negaletuko nuke, nola erabiltzen ari dira instituzioetatik migratzaile horiek. Ni bi adibide bakarrik. Duela urte batzuk eskola publikoan aldeko plataformarekin justo hasi berritan egin genuen proba bat. Eta emakume batek deitu zuen euskaraz, esanez Gipuzkoatik Gasteizera, etorri zala bizitzera, alakako alean ez egizet. Eta emakume hori bueno, emakume horre ditu zuen hezkuntza delegaritzara eta egokitu zioten eskola bat. Gero ditu zuen Saharako ama batek kale berdina eta beste eskola bat, eta kasualidadez erdara. Eta orduan, probleman nun dago? Saharako ama horrengan, edo hezkuntza delegaritzatik aholku hori eman dion bueno, pertsona o instituzio hori bera.
Ez, azkenen hor sortzen da duda, gero ze harrera mota egiten zaien eskoletan, hemen artikulu argiako erreportai honetan ere aipatzen da ez, Gasteizen hain ezaguna daukagun segregazio egoera honekin, ez dela posible beharrezko harrera egitea euskal hizkuntzara gutxienez. Eta leno, aipatzen genituen pintada hoietan, noski, hor sakonen dagoen arrazakeria ez dugu onartuko, baino badago, egia parte bat esan da, onartuta migratzaileak eskubide osoa daukatela ona etortzeko, baina da, gure hizkuntza gutxituak ba, gaitasun mugatua daukala ere, ba, jende berriari erakusteko gu ere, ari geranean, bizirauten saiatzen gure kasa, eta nola egin ba, bilatzeko hori, ez? Gure gaitasun murritz horien barruan, izaskun ez dakit ikusten duzun, badagoela egi puntu bat hori, domintzat beste hausnarketa baten beharra dagoela gure hizkuntza gutxitu egoera honetatik, nola aurre egin egoera honi.
Bueno, nik uste dut ere hor badagoela beste elementu bat, eta da, ez, askotan, bueno, hitz egiten dugu, ez, eta Rubenek aipatzen zuen, ardura nagusia, edo, bueno, arduradun nagusiak politikak egiten dituzten noiek badirela, eta ados, guztiz ados. Baina egia da gero ere, badagoela beste elementu bat dela erabilpenarena, ez, osea, duela urte bete inguru edo berria egunkariak atera zuen horrelako erreportai bat ere esaten zuena, pues euskal herri, ez, ba, pues herri euskaraz hitz egiten duten herrietan, ez, edo herri, bueno, pues tradizionaletan, pues esan, zakita, Azpeitin, Bermion, Odon, alakoan, euskararen erabilera jeitsi dela, bueno, barbaridade bat, ez? Orduan, nik uste dut horrere, badagoela beste hausnarketa hori, eta da, guk euk euskaliztunok egiten ote dugu nahikoa gure hizkuntzaren erabilpen hortan, pausoak aurrera eramateko alde batetik, eta bestetik, bueno, pues en entorno natural hori hoietan, euskararekiko harrera hori pues laguntzeko, kasu honetan migratzaileekiko. Mm. Orduan, nik uste dut elementu hori ere aintzat hartzea oso garrantzitsua dela, porque ez da bakarrik instituzioak ez dutela laguntzen eta ez dituztela, baliabideak hartzen, baizik eta gu geuk ere, hau da euskalistunok ez dugula ere benetan sakonki, ez dut esaten erdal ere muetan, hor beste ausnarketa batzuk daude hor, baina, bueno, bai euskal ere muetan ez baldin bada hizkuntza bera erabiltzen, guge bari gara harriak botatzen gure teiatuetara, orduan, bueno, pues logikoki migratzaiek ere ez dute, pues automatikoki migratzaiekin erderara jotzen baldin badugu, pues ez dugu ere sinolako aurrera pausurik ematen, orduan, bueno, nik ere elementu hori mai gainean jarri nahiko nuke, más allá de instituzio zer nolako edo, baliabide jartze dituzten edo ez, guk geuk herritar bezala ere, erabilpenari dagokionean zer nolako, aurrerapen edo atzera aurrera pauso edo atzera pauso ematen ditugun, eta argi dago herri askotan izaeraz, euskaldunak diren herrietan eta euskalistunak apatadas dauden herrietan erabileran atzera pauso handiak ari garela ikusten,
Roben, zuri bidaliko dizut galdera hori. Instituzioez aparte, guk daukagun erantzukizun zati horretan, ari gara nahikoa egiten?
Bueno, ez nuke gehiagri zamatuko euskaldunaren motxila horretan etorkinarekiko. Naiz da egia den, itaskunek esaten duena, baina bueno, hori eta inbeste etorkinarekiko, alegia guk egin aldugun apurra da gure eguneroko bizitzan, pertsona bat egokitzen bazaigu inguruan, heldu herri dena gure herrira, pues nolabait euskara ere, gure harrera protokoloaren barruan hitz batzuk bestetik ez bada ere, agur batzuk, eskerrik asko bat, ezakize, arreta berezi bat horri jartzea, ez? De gero zure lana, militantzia dena erakoagatik aukera gehiago baldin badakazu, hor txertatzea, Eta esango nuke adibidez, ezkerraren inguruan, munduan, arreta gutxi jarri izan diogula, heldu berri direnekin elkarlana egitea, bai? Taldearen arabera zailagoa izango da jakina, baina talde batzuek ez lukete zertan izan oztoporik hori egiteko. Ez bada, errezagoa dela horiek gabe batzuetan gure lehengo rutinei eustea, Baina auzoan egiten baduzu lan, herrian egiten baduzu lan, eta herritar guzti eta auzokide guzti zuzentzen bazara, pertsona horiek ere, garai batean emakumeak aintza tertze hartzen ez ziren bezala, ez dute esan orain dana hobetu denik, Baina bueno, pizkanaka, emakumeak joan dira irabazten beren lekua, eta gaur egun etorkinekin oso gutxitan ikusten dugu hori, adibidez. Eta igual horren barruan ere, modu transversalean, euskara sartu beharko genuke hori, ezkerretik edo mundua pentsatzen dugu, no? Gero, izaskunek esan duena, guztiz egia, eta egiten ditugu gure gaitzen errudun askotan besteak, eta kasu honetan etorkinak. Euskaldunagoak, edo euskaldun gehiago dauden herrietan, hiru lau urteko, bost urteko ume batek, ja gaztelania edo frantsesa, oso ondo daki, baina etorkina daudelako, eta igual pasatzen daudelako egunero bi hiru ordu marrazki bizidunak gaztelaniaz ikusten. Eta nabarmena da, hango ume txikiek eta nerabek askoz gaztelania gehiago dakitela den baina, orduan,
Horraino zure aportazioa, oso, no? Gero, sartu nahi nuen elementu adorantxe hitz egiten ari zareten ordenez, askotan, ematen du bi mundu paralelo direla, ba, euskararen mundu eta migratzaile mundu, eta hor, elkarguneak edo elkarbizitza sustatzeko egiten diren saiakera puntualez aparte, askotan oso bereiziak agertzen dira Rubenek orantxe aipatzen zuen bezala. Eta hor, badago zati bat, imaginatzen du guri egokitzen zaiguna, autoflagelaziorik eta egin gabe, edo euskaldunei motxila gehiago sartu gabe, baina euskaraz bizi nahi dut horren barruan, gure euskaraz bizitzeko aukerak askotan dira gure artean soilik biltzea eta azkenean getizazio prozesu bat edo ematen alden galdetu nahi nizuen izaskun ea azkenean gure euskaraz bizitzeko nahi horrek eramaten gaituen gure artean bakarrik juntatzera euskaraz bizi alizateko
ez dakit, nik esango nuke geto baino, oza, askotan egiten dugu, oza, bueno, ez dakit, nibentzat, nire realidadetik eta nire esperientziatik justo egiten dugula kontrakoa, eta da uko egiten diogula euskaraz bizitzeari, ez baldin bada euskaraldian, ez nahi baduzu, baina azkeneko osea, dinamika honekin ez, pues bueno, horri igual ikusi da, ez, pixka nire kuadrian behintzat ez gukua dugu joera gaztelaniara jotzeko, dependen horekin ere, kuadrian dependen hor gauden, pues egiten dugu gehiago euskaraz edo gaztelaniaz, baina egia da askotan uko egiten diogula euskaraz bizitze horri, bueno, pues hirugarren pertsona bat euskaraz ez dakien pertsona hori, hartua edo ongi etorria sentitu dadin, ez? Orduan, bueno, ni behintzat nire realitatean ez nuke esango geto izaera hori arteko joera dugunik. Baina bueno, gero egongo dira beste kasuistika batzuk eta izango dira, kasuak, baina nik nuke esango para nada behintzat, osea, nik bizi dudan bai kuadrian, ez? Eta bai militantzian incluso ere, ez? Nire kasuan militantzia internazionalistan, ez? Guk euk jotzen dugu zuzenean gaztelaniara, ez, euskeraz ez dakien pertsona horrek ulertu dezan, ez? Eta bueno, nik uste dut hor agian badagoela hori, ez, hausnarketa bat, eta igual, bueno, pues bai militantzia esparruan, hasi beharko ginatekeela segurazki, pues, bueno, pues baliabideak talde gisa, baliabideak jartzen, ez dakiten denon artean euskaltegia ordaintzea, ez dakite, hori izan behar duen edo ez, baina, bueno, bai egon beharko litzatekeela bentsat nik ulertzen duen era militantzian, baliabide batzuk, bueno, pues jarri beharko genituzkela, bueno, pues euskeraz bizi alizate hori benetan egikaritu dadin, ez?
Azkenen hizkuntza gutxituen betiko kontraesana da, ez? Gero, gauza bada, orokorrean begiratuta nahiko genukeena jendeak euskaldundu beharko lukeela, guk ere, gure aportazioekin eta jendeak bere aldetik jarri beharko lukeela, baina gero praktikan tokatzen zaizu bat espainolez bakarri dakien edo, eta espainolera jotzen dugu, ez, ba, berarekiko errespetuz edo komunikatiboak izateko, edo empatikoak izateko puntu horretan, askotan gertatzen da, ez da elkarrizketak espainolera pasatzen direla. Hor, imaginatzen dut, momentuko empatia horretaz aparte, izan beharko, egon beharko litzatekeela prozesu bat, denboran zehar hori aldatzera joko duena, pertsonak ere ikasiko duela, Euskal Herrian geratuko baldin bada, euskaraz ikasi beharko duela, gu ez behartzeko espainolera jotzeko, baina ez dakit hori gertatzeko gaitasuna badaukagun hizkuntza bezala, edo pertsona hori pixkanaka euskalduntze joateko gaitasuna badugun guk, edo behar hori sortzeko, Ruben, eta ez dakit iruditzen zaizun lehenagoko getoaren ideia horrekin, ala gertatzen den, edo izaskunek esan bezala, uko egin behar izaten diogun euskaraz bizitzeari.
Nik uste dut askoz gehiagotan gertatzen dela gaztelaniara makurtzen garela. Nolabait, bueno, ez dut igual Gasteizko errealitatetik hitz egiten nahi naiz, eta leku guztietan ez da hola izango, baina esango nuke Euskal Herriaren 189.9an ala gertatzen dela. Ez nahi joan, bueno, bai, joan naiz. Baina, bueno, igual mendi bateko auzo batera ez dakiz zer, bueno, pues ez dakiz. 189 behintzat Euskal Herria nola izangoa, seguruena. Nik uste dut interesgarriagoa dela eta hor artikuluan agertzen da nolako estrategiak erabili alditugu, eraikitzen baldin badugu auzoan, herrian edo guneren bat, nun komunitate osoarekin, beraz, pertsona hoiekin ere lan egiten dugun, zer egin aldugun, pizkanaka, euskara kaltetua atera ez dadin eta pertsona horiek euskara erakarri eta denon artean funtzionatu ahal izateko. Kontuan hartuta errealitatea dela hori, adibidez. Goian elkartean eta aipatzen dute artikuluan goian agertzen delako. Baude umeak, baude gazteak, baude pertsona helduak. Adibidez, gurasook nahi dugu umeen eskola eskampoko aktivitate denak, alba da, euskaraz izatea. Baina goianen baduzkagu ez itzale, bueno, monitore batzuk, olaguntzale batzuk, 16, 17 urtekoak eta euskara ez dakitenak. Orduan zer egiten dugu? Baztertzen ditugu ja adin horretara iristen direnean, ezin direlako gure gumen laguntzaileak izan. Ba, bueno, hor erabiltzen den estrategia da jartzea euskara ez dakien bat eta euskara ez dakien beste bat eta pizkanaka, bueno, ustea bere lekua, baina euskarari ere bere lekua ustea. Eta hori da modu natural bat umeentzako, gaztetxoentzako, helduentzako bai, jabetzeko errealitate ezberdina daudela eta euskara ere hori dagoela. Eta modu batean euskarak ez zaitu baztertzen eta ikusten duzu behar bat ere bai. Gero jakina oso prozesu luzea da eta bar, ez? Baina bueno, pizkanaka gure eguneroko harreman hoietan edo batzuetan batzar bat egiten denean, ba hori susurlariak, ez? Ba itzultzen ezagiz, yeah. Bueno, osea, egin gauzak euskaraz, baina erraztu euskara ez dakienari bastartuta ez geratzea, ez? Eta nik uste dut gure apurrean eta gure anekdotatxo zea horretan, pues bueno, holako gauzak garatzen hasi behar dugula gero eta gehiago.
Be, Ruben, jarraituko dut zurekin pixkatxo bat, horri buruz ere ja hasi zeran hori konpontzeko edo buelta emateko estrategia hitz egiten. Nahi nizun galdetu zuri ere, hemen artikuluan agertzen dira alde batetik Goianeko proiektua zuk aipatu bezala, eta bestalde Ramon Bajo, hemen alde zarreko eskolako proiektua edo gertatu den prozesua ere, eta hango prozesua azaltzen da, ba, segregatuta zegoen eskola batean, bertako edo guraso euskaldunek, haien semeak bertara sartu dituztela ezakit militantziagatik edo, orekatu nahian hori normalean gertatzen ez den gauza bat izango da, seguraski guraso askok joko dutelako, ba, getoak edo oso segregatuta dauden eskoletatik, atera nahian, haien seme alabak. Ez dakit zer nabarmenduko zenukeen Ramon Bajon esperientzia bezala doze ikasketa eman ditzake, ba beste leku batzuetan erabiltzeko eredu gisa.
Ba Ramon Bajon gertatu zana, esan dezagun, seiak duela ja urte desente gertatu zan, eta gaur egun Ramon Bajo oso bestelako eskola da, esan nahi dute horre, bueno, igual batzuek jakingo duten zuten erginen artean, baina baduela 12-13 bat urte uste dut izan zala, aereduko eskola bat zan, guztiz getifikatuta, geratzen ziren bakarri 50 ikasle, denak segregazioak ara hartaratuta, edo hijituen familietakoak, edo migratzaileen familietakoak. Eta hor pertsona batzuek, bi hiru familiak sartu zituzten beren umeak eta eskatu zuten D ereduko eskola bat nahi zutela. Orduan egon zan A eredua, gero urte batean A eta D, urte berean, bigela, eta gero hortik aurrera bakarrik D. Eta pizkanaka hasi zen eskola, ba, komien artean normaltzen, adegia, normaltzen zer da, pues, auzoko eskola izaten. Ez, auzoko batzuen bakarrik eskola. Hau, zer gertatzen da, ba, alde zaharra oso auzo berezia dela. Eta horre implikatu zen, ez bakarrik familia horiek, eta ez bakarrik eskola, baizik eta eskolaren inguruan, ba, jende pila bat osatu zen plataforma, auzoan lanean, aspalditik, ba, Ebinaiun, gaztetxea, bueno, jende pila bat azizan eskola bultzatzen, egin zen borroka oso politia, ba, eskola berritzeko, bueno, horregon ziren nahi genuen Eskoriotza Eskibe jauregira joan, eta ezak izerri bazkenean geratu ginen gure eskola, baina, bueno, pizkada berritu zuten, eta horregun oso eskola erakargarria da, ima gauzen gatik, ba, bueno, hori izan zen esperientzia. Nola bait, familia etortinek segitu zuten eskolara joaten, lortu zana zen autoktonoak joaten astea. Bai, oain dagoen arriskua da, oso modan jartzen bada, ba, pizkanaka autoktonoe jatea eskola hori, baina. En fin, esperientzia, pues, zer demostratzen du horrek, pues, posible badala. Oain, faktore guzti horiek batu behar badira eskola batean hori gertatu dadin, ba, berriz ere goaz argazki orokor triste baten anekdota pozgarri batera, ez? Osea, segregazioa gelditzeko neurri eraginkorrak hartu beharko lirateke instituzioetatik, eta ez dut uste gaur egun egingo dutenik, eta eta gainera, tristea bada ere, esango nuke, gizarteak oso onartuta duela, segregazioa egon badagoela, eta ez daukala bueltarik. Nire usetan, osea, tristea da, baina oso zaila ikusten dut.
Horrela ikusten duzu zuk ere izaskon?
Bai, nik uste dut, osea, eta inkluso, osea, eta hirietan nik uste dut, osea, gehiago ikusten dela, ez azkenean poblazioare, osea, biztanleria handiagoa da, eta hor eskola gehiago daude, ez azkenean herri batean eskola bakarra baldin badago, pues, denak doaz berdinera, ez, baina ia aukeratu dezakezun, ez, pues, testu inguru batean baldin bazaude, pues, bai arrazakeriaren gatik, eta bai, bueno, bestelako elementu batzuen gatik, pues, zalantzarik gabe segregazioaren dago super, oza, izan arrazaren gatik, izan klasearen gatik, oza, dira, bueno, hori guztia, hori ere erlazionatuta dagoela noski, ez? Baina bai, nik uste dute oso barneratuta daukagun zera bada, ez? Eta pena da, porque, bueno, pues, bueno, pues joera hori egotea, pues ez da bat ere xamurra, eta datozen generazioentako edo aldaketa bat ematen da errotik, edo bestela, bueno, pues badirudi horrek horrela jarraituko duela, ez, orduan, nik uste dut, bai, pues bueno, Ramon Bajo eta Goian eta ez, horrelako en esperientziak oso interesgarriak direla, eta nik uste dut Gasteiztik atera behar ditugula, ez, egin batean, eta horregatik artikulan agertzarenak ere, pues garrantzitsua da, ez, pues porque bueno, pues badira, bueno, pues adibide batzuk, pues benetan gauzak eraldatzen hasteko, ez? Bueno, pues Gasteizen auzo konkretu batetik aratago ez badateratzen, pues bueno, pues bestelako herrietan ere ez badira horrelako argizpiak edo, ez? Edo zeak ikusten, pues aia izango da ere, pues beraiek euren kabuz, pues bueno, beti dago ondo, ez? Adibideak ikustea eta aintzat hartzea.
Bueno, ez gaitzala eraman ere, hemen Gasteizko aldezarreko egoera ezain pesimistak, beste oraindik eta okerrago ikustera hori ere elitzateke ona izango, ea eredu bezala hartzen duen, eta ja bukatzen joateko tertulien, beste elementu bat sartu nahi nuen, hemen ere aipatzen dena argiako erreportai honetan, eta da ikaslearen edo heldu berri den gaztearen ikuspegitik nola jasotzen duten, ozea harreman izaten duten lehenengo aurkikuntza hori euskerarekin, eta gazte askok esaten dute esperientzia txarrak izaten dituzela euskerarekin, baizan inposatua sentitzen dutelako, edo arrotza, edo oso gainera etorria sentitzen dutela. Ez dakit, Ruben, okurritzen zaizun, zergatik izan daitekeen hori, edo nola suabizatu daiteken, nola bigundu daitekeen harrera hori jendeari naturalago, edo beste puntu batetik iristeko eta ez inposaketa txar bat bezala.
Bueno, baina hori erlazen batuta dago ereduarekin, esan nahi dut. Bidaltzen bazaitu uste eredura, orduan ez dut uste horrela sentitzen duzunik, ez behintzat etorkina zarrerako. Osea, problema da, a eredura, edo batzuetan, ba, abiez, agertzen da horren atasa, eta bera, extenta jarri zuten euskaratik. Osea, batzuei egiten diete, amase urte bete horretik, doezak izia dindan, euskara bat ere ez ikasi, eta gero eskatu. Eta hori gertatu da lehenago ere. Ni neu ikasitanago A ereduan, eta gure eskolako gehienek gorroto zuten euskara. Baina jakina, bueno, azteko ez ziguten ez kultura, ez bakarrik esaldiak itzuli, eta euskara irakasteak ez zigun egunon esaten ere. Orduan oso zalea zen euskara maitatzea baldintza horietan. Orduan zu bidali bazaituzte A eredu batera, edo exentu egin bazaituzte euskaratik, ba, jakina, euskara sentitzen duzu, zer da hau, eta gainera, ni baztertu naute hemendik. Eta orduan, euskaldunen mundua, zuen mundua izango da, baina ni ez nago hor. Orduan, beste gauza bada, ez nuke esango gure eskolan, ez dut ezagutzen behintzat, ume bat, de ereduan dagoenik, eta euskara gorrotu duenik gehiago, etorkina alako, ezagutzen ditut orokorrean ume batzu, ba, euskararekin arazoa dituztenak, izan autoktono edo izan etorkin. Baina beste batzue matematikekin dauzkaten bezala, baina ez nuke izango faktore bat denik hor etorkina izatea, adibidez.
Izaskun, nola ikusten duzuzuk, gazte euskararekin izaten duten lehenengo txoke hori?
Da, eske, justo Ruben hitz egiten ari zela, ni adibintzen akordatzen nire esperientzia propioaz, ez? Eta nik de ereduan ikasi nuen, baina eske, de ereduan ikasteak ere ez dizu bermatzen euskara maitatzea, oso esan nahi dut. Osa, depende, zer nolako ere mutan, ez? Eta, bueno, pues, nik uste dut hor badela beste hainbat elementu, ez? Irakaskuntzan edo bueno, hezkuntzatik haratago doazenak ere, edo beintzat hezkuntza formaletik haratago doazenak eta horrek egiten dizula ere euskarakiko, ez? Pues gertutasun hori sentitzea edo ez. Orduan gero ere beste elementu bat izan daiteke adinarena, ez da berdina, hori esaten zenuen bezala Ruben, pues 16 urteekin, osea urtera arte, ez, exento egon zara edo dana alakoa eta de repente ikasi behar duzu no sé qué, no sé cuántos, edo txiki txikitatik, ba ez dakit, pues X arrazoirengatik iritsi zara ona 5 urterekin eta 5 urterekin ja, ez, hezkuntza formal osoa de ereduan egiten. Es que está ni que ni o que de es leituko migratzailearen figura horri, ez, euskerarekiko duzun harremana, baizik eta gehiago, bueno, pues zer jaso duzun eskolan, ez, zer nolako hurbilpen hori izan duzun orokorrean, eta gero ere, pues zure ingurune naturalean, zer nolako pertsepsio duzun ikasten ari zaren hizkuntza horrekiko, ez, osea, etxean, esate baizut, eso es una mierda, y no sé qué, y no sé cuántos, pues hori ere zuk jasoko duzu, baina horrek berdin du izan migratzaile edo ez, ez, edo autoktonoa, orduan ni hor Rubenekin guztiz bat nator, osea, ez duiot nik behintzat ez lehitzen, euskararekiko ez, sentimendu hori migratzaile izan edo ez izate horri, baizik eta gehiago, ba, zer nolako ingurunean bizitaren eta hizkuntza formaletik haratago ere, zer nolako hartu eman duzun hizkuntza horrekin.
Ingurune hori izango da agian zaindu behar duguna. Ez daukagu denbora gehiagorik tertulianekin jarraitzeko, gaia interesgarri dago ere, gonbidatuko dugu jendea, nola ez, Argiako artikulua birakurtzera, honintza iruretak idatzitakoa da, Lozorro Instituzional eta Sozialaren aurrean Adabaki Voluntarioak izena jarri dio honintzak, Ruben agertzen da gainera, eta hitz egiten du berak, beraz...
nahi duzu segitzea tertulia honetan ni, eh?
Vale, barkatu. Urrengorako ere nahi zaituzte hemen lau aste barru, beraz, eta jo gehiago bazilatuko. Eskerrik asko, Ruben Sánchez da izaskun goien etxea, da itzaingo dugu urrengoan ere. Eskerrik asko.
Bueno,
agur. Agur.